gepleýän Azatlyk radiosu. Terdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy ýuly, gepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Aşgabatda Hazar ýaka ýurtlarynyň döwlet dostlarynyň sammiti geçirilýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaş toýy Çokromusda gurulýan mejbur çäreler we daşary ýurtlaýdymçylaryň konsertleri bilen bellenýär. Türkmenistanlar ýurda dolanmak üçin 3000 dollara çendi para bermeli bolýar we beýleki täzelikler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen Tirmen Ýogşun Anny Gurban tanış edýär. Baş sekretar Jens Stoltenberg 29-njy iýunyň çykyşyna Russiýanyň Ukrainada guruşy bilen baglykda NATO-nyň 2-nji jahan uruşundan bäri iňgulyk kynçylyk bilen ýüzleşip bolýanlygyny aýtdy. Ol Moskwanyň ýaranlygyň agda döwletlerini göni wekim salýanlygyny hem sözüne goşdy. Stoltenberg NATO-nyň Madridde geçirilýän we bileleşigin geljegi üçin möhüm strategik meýilname kabul edilmegine garaşylýan sammitiniň 2-nji gününe gelen ýaranlaryň iň çynlykaý howpsuzlyk krizisiniň arasyna duşýanlygyny aýtdy. Bir tarihi ve özgörüşlük sammiti olur deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Şeyle de Stoltenberg, Türkiye, Şvesya'nın ve Finlandiya'nın NATO ağdalığına karşılığını besedeninden son bir iki yurdun harbi yaranlığa koşulmağının çalt tasdiklenmağına karışanlığına etti. Prezident Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna çözmek ulen bağlanışıklı dören hop katarlar sebepli Abasa'nın Evropa'daki harbi pozisyasını ütkötçöktüğünü etti. 29-njy ýuly ýaranlygyň sammitine gelenine NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg tarapyndan garşy alynanyna çykyş eden Biden, Birleşik Ştatlaryň Ispaniýadaky ýok ediş ýaraglarynyň sanyny 4-den 6 açenli köpeltjekdigini we Washington-nyň Britaniýa goşmaça 2 sany F-35 eskadrilyasyny iýerjekdigini, Polşada bolsa 5-nji goşun merkezini döretjekdigini aýtdy. Rusya'da terrorçılıkta iplanayan Demirgalık Kavkazlı blogçu Dernov havarlarını yazmağının önün almak sinansıklarının arasında Rusya Gürcistan serhedindeki bir taraf zonada iki heptedin uğrak saklanandan son özünü Gürcistan'a girmeye ruhsat berlerine aitti. İnse Oğuzadi bilen tanılayan İnse Lander 29. yılına Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na hakimiyetler yurda girmeğine ruhsat verenden son 27. ýuly Gürjistany giýrenligini we derrew Litwa uçanlygyny aýtdy. 12-nji ýuly dogduk mekanik Kabardina Balkariýa sewtinden gaçan Lander Gürjistanyň häkimiýetleriniň ýurda girmegine ruhsat bermekden boýun gaçyrmagy sebäpli serhediň bir tarap bölegine saklandy. Adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň bildiren gahar galaplarynyň arasynda Gürjistanyň daşary işler ministrligi blogça öz ýurdunda terrorçylyk bilen baglanşykly aýyplama bildirilendigini aýdyp, onuň ýurda girmegine ruhsat berilmeliginiň sebäbini esaslandyrmagy synaşdy. Köp ýyllap Moskwada ýaşaýan Lander dekabr aýynyň garnaşlaryny görmäge gelenine Kabardina Balkariýada tutsak edildi. Onu terrorçy topara adam toplamak aýyplamasy bildirildi. Lander we onuň tarapdarlary bu jenayet işiniň Kabardina Balkariýanyň ýokary derejeli resmiýetiniň ýol başlygynyňaky haýyr-sahawat gazanmasyna bolmagy mümkin korrupsiýanyň derňelmeginiň öňüni almak üçin toplanyp tapylanlygyny aýdyp bu aýyplamany ret etdiler. Bişkekde Kadiyet Kırgızistan'ın önkü prezidenti Almazbek Atambayev'i 2020-ci yılla Merkezadiye devletini kaplav alan köpçülüklüğün protestlerle bağlanışıklı cinayet işini bildirilen günahlarından akladı. 1-nji may etiraf kadiyeti 28-nji ýuly Atambayev hem de onun 6 sany iş şäherini köpçülüklüğün bir düzgünçülükler korunamakta ve olara katnaşmakta. Bir kanun yarak saklamakta ve hukuk koruyucu idaralara hayvat atmakta bir güne hasaplayanlığına etti. Prokurorlar şol gün yerden kadiyetten Atambayev'i günahkarlama ve onu 12 yıl azatlıktan mahrum etmeyi soradılar. Atambayev bundan öň 2013-nji ýylda ýakasy gaýşly jinayet getdesi Aziz Batukaýewiň bir kanun boşadylmagyna oýnan rol sebäpli 11 ýyl türme tutsaglygy hökümi çykaryldy. Siz habarlar